Dobro jutro vam želim. Na talasima ste Radija Slobodna Evropa, program za Srbiju, u studiju Beogradu Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Skupština Srbije raspravlja o izmenama zakona o notarima, čime prekid štrajka advokata. Vlada Vojvodine danas u rekonstrukciji. Vučić najavio da će sutra ili preko sutra sa Putinom telefonom razgovarati o srpskom gasnom pitanju. General Veljko Kadijević preminuo u Moskvi. Ponta i Ioannis u drugom krugu predsjedničkih izbora u Rumuniji. U Srbiji danas do 18, sutra do 20 stepeni. U naredni pola sata, povodom smrti Veljka Kadijevića, za naš program govori vojni analitičar Ljubodrag Stojadinović.
Ni vojnik, ni političar, on je bio neka vrsta hibrida koji se u tom okviru snašao najgore kako je umeo.
Dobre vesti iz Podgorice, treća parada ponosa bez incidenata.
Prošle godine nisam pošla jer me bilo strah i strašno me bilo stid zbog toga. Mislim da je i manja tenzija u društvu i uopšte u gradu jutros nego što je bilo prošle godine ili što je bilo na prvom prajdu.
Također pokušat ćemo da utvrdimo i zbog čega je premijer Srbije Aleksandar Vučić tako osjetljiv na svaku pa i najmanju kritiku. O tome su u poslednjem mostu razgovarali Jovo Bakić i Miljenko Dereta.
Čini mi se da se radi o jednoj detinjoj potrebi da se bude volje i da premijer Vučić ne može da živi ako slučajno ga neko ne voli.
Ja mislim da on zapravo ima jednu nevjerovatnu samosvest o svojim pravim kapacitetima.
A čućete i Dnevnik, koji je u trenutku smenjivanja sa mesta vršioca dužnosti direktora Kulturnog centra Beograda za nas vodila Mija David. No i u tajnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za ponedeljak 3. novembar najpre pregled vesti. Sednica Skupštine Srbije na kojoj će se raspravljati o izmenama zakona o notarima i prometu nepokretnosti bit će održana danas. Izmene zakona tražili su advokati koji štrajkuju od 17. septembra, ali koji nisu zadovoljni izmenama koje u četvrtak predložila vlada Srbije. Skupština Vojvodine raspravljaće danas o rekonstrukciji pokrajinske vlade u koju će ući pojedini bivši predstavnici socijaldemokratske stranke Borisa Tadića, Vladimir Pavlov i Miloš Gagić, koji su zbog toga isključeni iz te stranke. Sporazum o rekonstrukciji pokrajinske vlade postigli su Demokratska stranka i Liga socijaldemokrata Vojvodine. Lista za bošnjačko jedinstvo dr. Sulejman Ugljanin saopštila je da je na ponovljenim izborima na tri biračka mesta za bošnjačko nacionalno veće dobilo ubedljivo više glasova od liste za Bošnjake, Sandžak i Muftiju. Istovremeno lista za Bošnjake, Sandžak i Muftiju saopštila je da ne prihvata rezultate izbora na tri biračka mesta u Tutinskoj opštini, a od Republičke izborne komisije traži da poništi, odnosno traži ponavljanje izbora u Dubovu, Koniću i Ribariću. Predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić najavio da će sutra ili u sredu razgovarati sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom telefonom o rešavanju problema u vezi sa dugovanjima Srbije za gas.
Pa ja očekujem da u razgovoru i preostale probleme razrešimo, tako zakazali smo te telefonske razgovori. Reč je o modelu finansiranja, o načinu isplate, dakle i o rokovima isplate našeg duga koji niko ne spori.
Vučić je izjavio da će sa Putinom razgovarati o izvozu u Rusiju Fiatovih automobila koji se proizvode u Kragujevcu. General Veljko Kadijević je preminuo u Moskvi i zemlja je pobegao kada mu je 2001. godine stigao poziv iz Haškog suda da svedoči. Bio je na čelu JNA 1991. godine kada su vođene operacije u Vukovaru i Dubrovniku, zbog čega je protiv njega u Hrvatskoj bila podignuta optužnica. Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku Federica Mogherini ocenila je juče da su predsjednički i parlamentarni izbori u pobunjenim ukrajinskim oblastima Donjec i Lugansk nova prepreka na putu ka miru u Ukrajini. Evropska unija ga neće priznati, navela je Mogherinijeva u saopštenju. Premijer Rumunije Viktor Ponta pobednik je prvog kruga predsjedničkih izbora u kojem je dobio više glasova od svog najvećeg rivala, kandidata Hrišćansko-liberalne partije Klausa Ioannisa, pokazali su prvi rezultati glasanja. Mislim da ćemo od ove jeseni biti istinski demokratska zemlja, evropska država i da posle decenije sukoba i destrukcije možemo da počnemo da gradimo. Rekao je Ponta Kojić sa Ioannisem u drugi krug izbora 16. novembra. Vozač Mercedesa Lewis Hamilton zabeležio je svoju 10. pobjedu u sezoni Formule 1 pošto je slavio u trci za veliku nagradu Sjedinjenih država vožen u Austinu. Hamilton je tako povećao prednost na vrhu tabele vozača, do trijumfa je došao pošto je u 12. krugu pretekao svog timskog druga i glavnog konkurenta za titulu Nika Rosberga. Spomenik Space Shuttle visok 4,4 metra i sačinjen od nerđajućeg čelika i granita otkriven je u svemirskoj obali u Floridi, a inicijator njegovog nastanka je Američki muzej svemirske šetnje slavnih.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I naša prva tema ovog jutra, Veljko Kadijević između utopije i pogrešnih procena sa teškim posljedicama, tako ocenjuje ovog generala, nekadašnjeg čelnika vojske Jugoslavije u vreme oružanih sukoba u Vukovaru i Dubrovniku, Veljka Kadijevića, koji je juče preminuo u Moskvi, vojni analitičar Ljubodrag Stojedinović.
Njegova pozicija je bila takva da se u principu ona nije mogla tačno ni odrediti. Dakle, nije bilo potpuno poznato niti potpuno jasno kome Veljko Kadijević pripada, da li nekome pripada, da li je on zarobljenik jugoslovenske ideologije koja je propadala pod njegovim očima, a on je pokušavao da sačuva tu državu koja se nije mogla sačuvati, a on to možda nije ni razumeo, ili da sačuva poziciju vojske koja se nije mogla sačuvati izvan države. Dakle, tu ima nekoliko stvari koje su potpuno nejasne i ima stvari koje nisu jasne oko toga koliko je Veljko Kadijević kao čovjek, kako bih rekao, s jedne strane opkoljen i zarobljen u ideologiji kao dogmi, a s druge strane u pokušaju da iz te ideologije izađe pod pritiskom stvarnosti koju nije sa svoje strane želeo da prihvati, u kolikoj meri on uopšte uticao na događaje, a koliko su događaji na njega. Ja bih pre svega rekao da je njegov uticaj na događaje mali ili je mnogo manji nego što se misli, a da su događaji oblikovali i njegovu poziciju posljednjih dana na čelu tada Jugoslovenske narodne armije, a onda i njega samog i njegovo razumevanje stvari kad su se stvari otele kontroli.
Da li se njegova odgovornost može gledati u kontekstu stavljanja JNA na jednu stranu, odnosno stavljanja JNA na stranu Slobodana Miloševića?
Da li se on svrstao na stranu Slobodana Miloševića? Ja mislim da se on nije otvoreno, da nikad nije bio otvoreno na strani Slobodana Miloševića, da je on, budući da sam ja tad bio u generalštabu, a to je tad bilo ministarstvo odbrane, on se nikad nije svrstao na stranu Slobodana Miloševića, kako se to može tumačiti na osnovu kasnijih događaja. On je pokušavao, ne bih rekao pretežno racionalno, da nađe neku ravnotežu između onoga što rasulo u Jugoslovenskoj narodnoj armiji, odnosno odlazak i vojnika i kadrova i teritorija teritorije Jugoslavije, vojnika i kadrova oficirskih i čak i regrutskih u svoje novo projektovane države. Dakle, Veljko Kadijević je više želeo da sačuva tu utopiju o Jugoslaviji sa bilo kim ko tu utopiju čuva, pa makar to bio i Slobodan Milošević, na nivou na koji on misle da Slobodan Milošević čuva tu utopiju, mada je znao da Milošević pokušava da ga zloupotrebi u nekoj svojoj ideji koja je podrazumevala iluziju o tome da Jugoslavija treba da opstane, i s druge strane koketiranje sa nacionalsocijalističkim idejama o tome da svi Srbi treba da žive u jednoj državi, a Jugoslavija jeste taj okvir u kome su Srbi živjeli u istoj državi. Dakle, Veljko Kadijević u tom domenu nije bio ni vojnik ni političar, on je bio neka vrsta hibrida koji se u tom okviru snašao najgore kako je umeo.
Rekao nam je Ljubodrag Stojedinović. General Veljko Kadijević od 98. do 92. godine bio je savezni ministar odbrane. Kadijević je od 2001. godine živeo u Rusiji, gde 7 godina kasnije ukazom tadašnjeg predsjednika Dmitrija Medvedeva dobio rusko državljanstvo. Iz Srbije je pobegao kada mu je 2001. stigao poziv iz Haškog suda da svedoči.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nepriznati od Ukrajine, Evropske unije i Sjedinjenih država uz podršku Rusije održani su izbori u Donjecku i Lugansku regijama na istoku Ukrajine. Agencije prenose da je na izborima pobedio vođa proruskih snaga i premijer samoproglašene Donjecke narodne republike Aleksandar Zaharačenko.
Ja vyjehal ne na bojevuje.
Nisam došao da glasam, ovo je istorijski dan, dan izbora i mirnog rešenja, zato sam obukao delo, nisam u uniformi. Zaharačenko aludira na sopstveno učešće u sukobima koji su od aprila odneli preko 3.500 života. prorusko stanovništvo u Donjecku i Lugansku bojkotovalo je ukrajinske vanredne parlamentarne izbore održane 26. oktobra. Kijev je njihove izbore proglasio falsifikovanim i lažnim zbog same procedure glasanja koja nije transparentna jer nema međunarodnih posmatrača i omogućava glasanje vojnicima iz druge države, to je stav Kijeva. A visoka predstavnica Europske unije za spoljnu politiku Federica Mogherini ocenila je da su predsjednički i parlamentarni izbori u pobunjenim ukrajinskim oblastima nova prepreka na putu ka miru u Ukrajini i da je glasanje u tim takozvanim narodnim republikama ilegalno i nelegitimno. Europska unija ga neće priznati, navela je Mogherinijeva u saopštenju. U samoubilačkom napadu na pakistanskoj strani granice sa Indijom ubijeno je najmanje 55 ljudi, a 120 ih je ranjeno. Svakoga dana hiljade Pakistanaca i Indijaca dolaze na taj prelaz sa svojih strana granice kod Vage kako bi prisustvovali svečanosti spuštanja zastave u vreme zatvaranja graničnog prelaza. Eksplozija se dogodila kada je ceremonija završena i kada su okupljani počeli da se razilaze, predstavnik policije Hader Ashraf. Imamo oko 60 ranjenih, prebacili smo ih u bolnicu, a tela stradalih u kapele. Pokušavamo da obezbedimo mesto nesreće, da identifikujemo stradale i da ih predamo njihovim porodicama. Veliki deo stradalih su deca i žene. Ekstremisti grupe Islamska država ubili su preko 200 pripadnika jednog sunitskog plemena na istoku Iraka. Prethodni izveštaj govorili su o 50 ubijenih pripadnika tog plemena, među kojima je veliki broj žena i dece.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Mirno, bez jednog incidenta, u Podgorici je održana druga povorka ponosa, čiji je cilj bio povećanje vidljivosti LGBT populacije u Crnoj Gori. Za razliku od prošle godine, s onu stranu barijera koju je postavila policija nije bilo grupacija koje provociraju, dok se među učesnicima Gay Pride-a ove godine našao i novi gradonačelnik Podgorice, prenosi Predrag Tomović.
Na ulicama Podgorice bilo je veliko policijsko obezbeđenje i iz uprave policije saopšteno je da nije zabilježen ni jedan incident, dok je prošle godine u istom terminu bilo uhapšenih i nasilja. U ovogodišnjoj povorci su bile LGBT osobe iz Crne Gore i regiona, kao i svi oni koji ih podržavaju.
Ovo mi je prvi Pride u Crnoj Gori, bila sam na Pride u New Yorku prije dobrih 20 godina. Moram da ti priznam da je sve bilo tačno onako kako sam očekivala, mimo ove vrućine, zato što sam znala kako je to prilike prošle godine bilo. Prošle godine nisam pošla jer me bilo strah i strašno me bilo stid zbog toga, tako da sam rekla ove godine definitivno, baš čitave godine mi je bilo krivo i morala sam.
Vidim da je policijska zaštita na nivou, nismo imali nikakvih problema da dođemo do mjesta okupljanja. Mislim da je i manja tenzija u društvu i uopšte u gradu jutros nego što je bilo prošle godine ili što je bilo na prvom Prajdu.
U ime organizatora povorke nevladine organizacije Queer Montenegro, Daniel Kalezić je zahvalio svima koji su došli prošetali sa njima na potezu od budućeg hotela Hilton do preko mosta Blaža Jovanovića, odakle su se vratili do Bine, koja je bila smještena preko puta Skupštine Crne Gore. Evo što je Kalezić poručio svim onim LGBT osobama koje se i dalje kriju.
Svi mi koji smo danas vidljivi javno i koji smo prisutni tu, koji ne skrivamo taj jedan mali dio sebe, smo u prošlosti u svojim životima itekako bili skriveni, itekako osjetili strah, itekako patili zbog toga. Ja bih ovom prilikom se obratio i osobama koje u Crnoj Gori žive tako kao što smo mi nekad živjeli. Samo hrabro i samo polako šetat ćemo zajedno. Tokom sljedećih godina ovdje ne sumnjam u to, radimo na tome.
Organizatori povorke ponosa bili su prijatno iznenađeni što je na povorku došao i gradonačelnik Podgorice Slavoljub Stijepović. Stijepović je rekao da su građani Podgorice danas pokazali da su otvoreni, tolerantni i mudri ljudi, dodajući da vlast mora da štiti ustavna i ljudska prava svih građana Crne Gore.
Mi smo danas pokazali da moramo da razumijemo te različitosti i ljudske i građanske i da živimo u miru i u toleranciji.
U šetnji pored pripadnika LGBT zajednice učestvovalo i više javnih ličnosti, državnih funkcionera i predstavnika partija i diplomatskog kora koji podržavaju borbu za prava homoseksualnih, biseksualnih i transseksualnih osoba. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Skupština Srbije raspravlja o izmenama zakona o notarima, čime se stvaraju uslovi za prekid štrajka advokata. Vlada Vojvodine danas o rekonstrukciji. Vučić najavio da će sutra ili preko sutra sa Putinom telefonom razgovarati o srpskom gasnom pitanju. General Veljko Kadijević preminuo u Moskvi. Ponta i Ioannis u drugom krugu predsjedničkih izbora u Rumuniji. Vestima dana dodajemo još u Srbiji danas do 18, sutra do 20 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Da li je srpski premijer Aleksandar Vučić sam sebi najveći neprijatelj? O tome su u posljednjem izdanju Mosta Radija Slobodna Evropa razgovarali sociolog Jovo Bakić, docent na Fakultetu političkih nauka iz Beograda, i Miljenko Dereta, osnivač beogradske nevladine organizacije Građanska inicijativa. Posrednik u dijalogu je Omer Karabeg.
Gospodine Bakiću, odavno jedan političar nije imao toliku podršku naroda kao što je ima Aleksandar Vučić. Istovremeno njega ne ugrožava opozicija, koja je izuzetno slaba, a i mediji mu manje više pišu hvalospeve. Pa ipak, on je stalno nezadovoljan, stalno govori da mu neko radi o glavi, u stvari govori kao čovjek koji je ugrožen. Kako to tumačite?
Mislim da se tu radi o specifičnoj psihičkoj strukturi ličnosti. Čini mi se da se radi o izrazito narcisoidnoj ličnosti koja mora da bude voljena. I kad god mu se učini da nije voljen, on reaguje kao uvređeno dete. I u tom smislu svakako da je on najveći neprijatelj samome sebi.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Dereta?
Pa ja mislim da on nije najveći neprijatelj samom sebi, ja mislim da on je jedan od mnogobrojnih neprijatelja samom sebi, ali da on može biti presudan u tome na koji način će završiti svoju političku misiju. Naime, mene mnogo više brine što mislim da on jedini pravi prijatelj samom sebi, a neko ko hoće da upravlja jednom državom, a nema prijatelje prave, mislim da to ne može uspješno da radi.
Gospodine Bakiću, veruju li ljudi u te priče o zaverama protiv premijer?
Pa, verovatno da neki ljudi veruju, a neki ne. Srbija je već odavno veoma podeljeno društvo i u tom smislu može se govoriti da od onih ljudi koji su politički opredeljeni, jedan značajan broj njih veruje da je premijer ugrožen. A od onih ljudi koji su politički neopredeljeni, a to je druga polovina, ljudi ne veruju da je ugrožen. On je, kada je krenuo 2012. godine u nešto što se zove obračun sa krupnim kapitalom u Srbiji, značajan broj pristalica dobio iza sebe. I s obzirom na moć krupnog kapitala u Srbiji, negde se verovalo da on može biti ugrožen. Međutim, kako vreme odmiče, tako je jasno da se u stvari nije radilo o tome da će se on obračunati sa krupnim kapitalom, nego se radilo samo o tome da li će on komandovati krupnim kapitalom ili će krupni kapital komandovati njime. Pošto je sada jasno da se on izborio za komandnu ulogu, jasno je da ne može biti ni ugrožen.
Gospodine Dereta, da li vi mislite da ljudi veruju u priče o zaverama protiv premijera?
Pa ljudi sve manje veruju u te priče, zato što smo mi sve vreme izloženi jednom testiranju granice našeg, kako bih rekao, zdravog razuma. Uzmite samo ovo poslednje što se događa sa bratom gospodina premijera, gdje se sada govori o tome da postoji višegodišnja zavera, krađa identiteta itd. itd. Dakle, ljudima se nude zavere koje su toliko teško izvodljive i toliko neverovatne da morate da posumnjate. A ono su kad počnete da sumnjate, naravno ruši se i deo autoriteta oni koji pokušavaju da vam nametnu takve priče.
Gospodine Bakiću, karakteristično je da se Vučić u svojim javnim nastupima sve češće bavi svojom porodicom i tu onda pravi gafove. Uzmimo incident sa njegovim bratom koga su žandarmi istukli za vreme parade ponosa po do sada još uvek nerazjašnjenim okolnostima. Vučićeva prva reakcija bila je sjajna. On je rekao da su se žandarmi izvinili i da je stavljena tačka na ceo slučaj. A onda je promenio mišljenje. Počela je medijska hajka na žandarme, oni su suspendovani i protiv njih se vodi postupak. Zar on nije svestan da takvim postupcima sebi samo može da nanese štetu?
Treba imati u vidu, ako govorimo o tom slučaju, otkud premijerovo obezbeđenje? Jer pazite, to nije obezbeđenje gospodina Aleksandra Vučića, nego je to premijerovo obezbeđenje, a premijer je igrom slučaja u tom trenutku Aleksandar Vučić. Otkud obezbeđenje premijera kod njegovog brata? To je svojevrsna zloupotreba funkcije koja se ima i na neki način, ako hoćete, osmansko poimanje političkog sistema. Dakle, sultan, pošto je on vlasnik čitave zemlje, onda i njegov brat može imati njegovo obezbeđenje. U civilizovanim društvima to nije normalno, to nije moguće. Nemoguće je da vojska, odnosno u ovom slučaju elitne jedinice vojne policije, čuvaju nekoga čovjeka koji nema nikakvu državnu funkciju. A onda ti ljudi dobiju batine od organa koji su dužni da se bave zaštitom, ne znam, ljudi koji su izašli da šetaju grad. To je jedna u suštini potpuno nenormalna situacija, a onda se ispostavlja dalje da se ide u progon tih ljudi. Kao što ste vi rekli, prva reakcija premijera je bila odlična, da bi se posle otišlo u potpuno izvitoperenje. To govori o slabosti državnih institucija u Srbiji.
I na kraju, da se vratimo pitanju iz naslova emisije, gospodine Dereta, da li je Vučić sam sebi neprijatelj i da li on u ovom trenutku svojim ponašanjem u javnosti najviše ugrožava svoju vlast?
Pa ja ću pokušati da se našalim i da kažem da on sigurno jeste sam svoj najveći neprijatelj, jer stajati na kiši bez zaštite, kao što je on stajao tokom parade i pritom prisilio i onih 5 ljudi oko njega da izigravaju neke vrste heroja, kiša nam ništa ne može, očigledno govori da on spreman da žrtvuje svoje zdravlje radi imidža koji želi da postigne u javnosti.
Miljenko Dereta i Jovo Bakić bili su sagovornici u posljednjem izdanju Mosta Omera Karabega.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Mija David je arhitekta, magistrirala je i doktorirala na postdiplomskim interdisciplinarnim studijama Univerziteta umetnosti. Bila je partner u 2 arhitektonska studija, radila u medijima, osnivač je nevladine organizacije Blokovi koja se bavi edukacijom iz oblasti arhitekture, dizajna i savremene umetnosti. Bavi se menadžmentom u kulturi, savremenim vizualnim umetnostima i scenskim umetnostima. Od 2010. do četvrtka 30. oktobra ove godine radila je kao vršilac dužnosti direktora Kulturnog centra Beograda. U periodu smjenjivanja za naš program 7 dana je vodila dnevnik.
Subota. Kada sam prije nekoliko dana prihvatila da pišem ovaj dnevnik, mislila sam super, posljednja nedjelja oktobarskog salona bit će gostiju, događaja neće biti dosadno. Nisam očekivala da će to biti jedna od najznačajnijih nedjelja u mom životu u posljednjih nekoliko godina. Dan je počeo obilaskom Novog Beograda u sklopu pratećeg programa oktobarskog salona, seminara Arhitektura koja nedostaje, posvećenog modernizmu. Smrzli smo se, ali je bilo baš dobro. Uopšte odlična atmosfera. Napravila se neka dobra energija i super radimo. A onda, pri kraju posljednjeg predavanja, pre par sati me nazvao Vladislav Šćepanović, predsjednik odbora Oktobarskog salona, da mi kaže da je video u medijima da je grad prebacio Oktobarski salon na Bijenale. Bez ikakve konsultacije ili obaveštenja odboru salona ili meni. Ne mogu ovo više, daću ostavku. Nedelja. Prespavala sam. I dalje sam sigurna da treba da dam ostavku. I dalje traje seminar, tako da smo išli u Muzej Macura. To mjesto je čarobno. Bilo je baš hladno, ali me resetovalo. Malo me smirilo. Program smo završili prezentacijama radionica. Sve u svemu, seminar je bio odličan, ali je naravno sve ovo oko pretvaranja oktobarskog u Bijenale potpuno pomerilo težište. Otišla kući i zaspala u 7. Ponedeljak. Vrtala sam se i budila. Sastavljala otkaz iz saopštenja u snu. Na poslu su svi uznemireni. Kulturni centar nosi oktobarski salon. Ovo je za sve nas jako lično. Imali smo sednicu Saveta oktobarskog salona, zaključili da je neprihvatljivo što je iz odluke isključena javnost. Još je neprihvatljivije što je isključen savet. Doneli smo odluku o kolektivnoj ostavci. U KCB-u se sakupljaju podaci o prethodnim salonima, statistike, arhive. Svi smo iznenađeni koliko toga ima. Potpuno je impresivno. Jasno je da je ova odluka grada zapravo kazna za manifestaciju koja dobro radi. Oni neće savremenu umetnost, neće internacionalnu izložbu. Idemo desno, nacionalno i tradicionalno. Sramota. Posle 55 godina uništit će oktobarski salon. Tužna sam i uznemirena. I poražena. koliko je ova zemlja odvratna. Utorak. Evo me na pola dana. Slušam Olju Bećković kako govori o pritiscima i razmišljam šta sve treba da prećutim u ovom dnevniku. Čitav dan se dopisujem sa odborom Oktobarskog salona i upravnim odborom Kulturnog centra Beograda. I pokušavam da sastavim svoju ostavku. I ne ide. Nekako sam se ispraznila, sve što napišem je beznačajno. Sreda. Imala sam pun dan obaveza i pre nego što se sve ovo izdešavalo. Imala sam čas sa studentima iz Novog Sada. Trebalo je da ih vodim u kuću legata, salon muzeja savremene, kod nas i onda na Oktobarski. Posle smo imali intervjue za žiriranje za Venecijansko bijenale. Umeđu vremenu je poslato saopštenje za javnost zaposlenih u kulturnom centru i pokrenute peticije. Četvrtak. Kakav dan. Počeo žiriranjem za Veneciju, što bi u normalnim okolnostima već bio događaj dovoljan da danu da smisao. Ali ne danas. Glasanje je prošlo okej, što bi se reklo u demokratskoj atmosferi. Opet sam bila u manjini, ali to je nešto što je već postalo pravilo. Za 12 sati smo imali zakazanu preskonferenciju, tako da sam kasnila u startu. Na putu od muzeja do KCB-a zvala me Vesna Danilović da mi kaže da je zvao predsednik upravnog odbora, da kaže da sam upravo smenjena na sednici grada koja je u toku i da treba da zovemo pravnika, da se napravi komisija, jer je u 5 sati primopredaja dužnosti. Nije znao da kaže kome nasleđuje. Jako me to uznemirilo. U KCB-u su već bili članovi odbora Oktobarskog salona, Miša Mogorović iz upravnog odbora i još dosta prave stručne javnosti. Na konferenciji za štampu je bilo baš puno ljudi, važnih ljudi iz struke. Sakupili smo se da vidimo šta će se desiti u 5 sati. Došao je samo Masliković, predsednik upravnog odbora. Ne mogu da se vraćam na taj razgovor sada, mada je bilo zanimljivih delova. U svakom slučaju i članovi odbora iz kući i ja odbili smo da izvršimo primopredaju dok odluka ne bude pravosnažna. Umeđu vremenu smo saznali ime nove direktorke. Jadna žena je od nekoga ko ne postoji za nekoliko sati postala ime koje prvo iskače kada ukucate njeno prvo slovo. Nemam šta da kažem o njoj. Sa slika se vidi da voli cveće i pse i da ima dete. Profesionalno ne postoji. Na netu me sačekala ogromna podrška, nisam o to očekivala, nisam ni razmišljala o tome, ali znači, baš puno znači, osjećaj da nisam sama i da to nešto što sam radila ima nekog smisla, ili je bar imalo. Petak. U politici je Vukosavljević izjavio da izmišljam i da primopredaja treba da se desi danas. Uopšte ne mogu da shvatim kako je moguće da su ovo tako glupo odigrali. Prvo sa tim otkazom juče. Umesto da su ćutali, samo su izazvali bes ljudi. Drugo, svakome je jasno da sam ja u mnogim prilikama, da sam se u mnogim prilikama suzdržavala zbog funkcije na kojoj sam i svesti da to može da ima posledice na druge zaposlene. Pa meni sloboda otvara usta, ne zatvara. U pola dva su me nazvali sekretarijata da je komisija formirana i da će se primopredaja obaviti u dva. Bila sam u Resavskoj sa nekim novinarima pa sam požurila nazad. Zvanje advokata raznih ljudi čije imena neću sada kažem, koji mi se nisu javljali na telefon. Onda sam zvala medije. I dočekali smo tu skoro desetočlanu komisiju sa novinarima. Došli su Vladan Vukosavljević, Dejan Masliković, predsednik upravnog odbora, nekoliko ljudi iz sekretarijata, nova direktorka. Bilo je vrlo zanimljivo. Uopšte im nije prijalo što su tu mediji. Mi smo tražili da se poštuje statut, da komisiju formira upravni odbor i da se da normalan vremenski rok za primopredaju. Zaposleni u KCB-u su tražili obrazloženje po kojim kriterijumima je izabrana nova direktorka kada nema profesionalnu biografiju. Spustili su loptu, povukli se. Kada je formirana nova komisija, seli smo da se dogovorimo o vremenu primopredaje. Tu je bila neka devojka koja se prvo predstavila kao Saša Mitrović iz kabineta gradonačelnika. Pitala sam je da li je uobičajeno da gradonačelnik šalje svoje ljude kod primopredaje. Rekla je da je ovde u svojstvu pravnog zastupnika nove direktorke. Mislim da to objašnjava izbor. Inače, grad je objavio obrazloženje razrešenja, kažu bila sam neposlušna. Po jednoj verziji sam naljutila gradonačelnika, po drugoj Vesića. I evo ovde ću da završim. Dosta je za ovu nedelju.
Mija Davidu, dnevniku Radija Slobodna Evropa, dodajmo još. Predajom otvorene knjige ambasadora Kine Li Manchanga ruskom kolegi Aleksandru Čepurinu juče je zvanično zatvoren 59. a počele su pripreme za jubilarni 60. međunarodni beogradski sajam knjiga. Danas se očekuju precizni podaci o posjećenosti sajmu za nama, a kako je izneto, taj broj će biti iznad 90.000 posetilaca.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jednom najvažnije vesti, Skupština Srbije raspravlja o izmenama zakona o notarima, čime se stvaraju uslovi za prekid štrajka advokata. Vlada Vojvodine danas o rekonstrukciji. Vučić najavio da će sutra ili preko sutra sa Putinom telefonom razgovarati o srpskom gasnom pitanju. General Veljko Kadijević preminuo u Moskvi. Ponta i Ioannis u drugom krugu predsjedničkih izbora u Rumuniji. U Beogradu trenutno 10 stepeni, danas maksimalno 18, sutra do 20. Ovo je bio jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za ponedjeljak 3. novembar. U studiju u Beogradu bili Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Prijetno.